Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
У Віцебску затрымалі двух чалавек, якія ў цэнтры гораду разгарнулі расцяжку са словам «Свабоду» і дасталі партрэты палітвязняў. Супраць зняволенага былога кандыдата ў прэзідэнты Мікалая Статкевіча працягваюць правакацыі, паведаміла жонка апазіцыйнага палітыка. Аляксандр Лукашэнка на адпачынку ў Сочы замяніў кіраўніка сочынскага санаторыю «Беларусь».
Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода, ў Менску 22 гадзіна, далі ў праскай студыі Вячаслаў Ракіцкі. Сёння ў свеце. У правінцыі Белуджыстан на паўднёвым захадзе Пакістану пры выбуху загінулі, паводле самых апошніх дадзеных, не меней як 63 чалавекі, у тым ліку жанчыны і дзеці, каля 180 чалавек паранены. Выбух адбыўся на кірмашы ў прымесці Кветы, дзе жывуць пераважна шыіты. Адказнасць за напад узяла на сябе суніцкая радыкальная групоўка Лашкар-э-Джангві. Паведамляецца, што бомба была прыведзеная ў дзеянне дыстанцыйна, на колькасць загінулых можа павялічыцца. Сябры групы 20 заявілі, што больш не будуць весці ніякіх войнаў валютаў, але пры гэтым адклалі прыняцце новага сярэднетэрміновага пляну скарачэння бюджэтных выдаткаў. Мяркуецца, што дакумент будзе абмяркоўвацца на самміце вялікай дваццаткі ў Санкт-Петербургу ў верасні сёлета. У выніковым камуніке сустрэчы кіраўнікоў фінансавых ведамстваў групы 20, якая праходзіла ў Маскве, было вырашана практычна даслоўна паўтарыць сумеснае абавязанне Зацільства краінаў вялікай сямёркі, якое было ўхваленае ў мінулы аўторак, устрымлівацца ад канкурэнтнай дэвальвацыі. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны. Большыня людзей, шпіталізаваных у выніку падзення метэарыта ў Чалябінскай вобласці Расіі, выпісаная са шпіталёў на стацыянарным лячэнні, усё яшчэ знаходзіцца некалькі дзесяткаў чалавек, у тым ліку трое дзяцей. Адна з пацярпелых, пажылая жанчына з пераломам пазваночніка, дастаўленая на лячэнне самалётам НМНС у Падмаскоўі. Усяго па медычную дапамогу пасля падзення метэарыта 15 лютага звярнуліся каля 1200 чалавек. Страты ад падзення аскепкі ў метэарыта ў Чалябінскай вобласці перавышае мільярд расійскіх рублёў. Тым часам пошукі аскепкаў метэарыта спыненыя. Пра гэта паведаміў намеснік губернатара рэгіёну Ігар Мурох. Паводле ягоных словаў, у ходзе пошукавых прац у месцах меркаванага падзення аскепкаў нічога не выяўлена. Канклаў, на якім будзе абраны пераемнік папы Бенедыкта XVI, можа адбыцца раней прызначанага тэрміну. Раней паведамлялася, што сход кардыналаў, які склікаецца для абрання новага папы, адбудзецца ў сярэдзіне сакавіка. Згодна з існуючым Ватыкане правілам, канклаў праходзіць паміж 15 і 20 днём з моманту, калі папскі пасад становіцца вакантным. 85-гадовы Бенедыкт XVI у панядзелак заявіў пра свой намер адмовіцца ад пасаду з прычыны здароўя. На паўночным захадзе Сырыі праўрадавыя сілы выкралі больш за 300 чалавек. Раней на гэтым тыдні ў Сырыі невядомыя выкралі больш за 40 шыітаў, у асноўным жанчынаў і дзяцей. Яны былі захоплены ў чацвер у аўтобусе, які накіроўваўся з шыіцкіх вёсак правінцыі Дніп у Дамаск. Вы слухалі выпуск.